În cadrul studiului despre venirea Domnului, am ajuns la perioada necazului celui mare. Toți trece prin necazuri, prin încercări, prin greutăți și prin probleme. Și eu am trecut. Dar ceea ce vine nu se compară cu ceea ce este. Necazul cel mare, dacă doriți, e ca și cum ai fi prezent într-o sală de operație. Și ai vedea cum Dumnezeu scoate bisturiul și începe să taie puroiul, începe să taie răul, începe să extirpeze tumoarea. Și nu e un lucru plăcut, și nu e un lucru foarte ușor. Și pe mine mă trecuse, la un moment dat, gândul să trec în viteză. Să mă duc și să le zic, să vă zic, fraților, necazul cel mare înseamnă nenorociri, nenorociri și nenorociri. Și slavă Domnului, hai să merg mai departe. Și Domnul, într-un fel, mi-a vorbit printr-un cuvânt al Scripturii și vă rog să deschideți împreună cu mine Țefania, că toți suntem la studiu. Țefania, capitolul 1, voi citi la versetul 2. Că lucrul cel mai important dintr-o orice studiu e cuvântul și să rămânem cu cuvântul, că asta e cel mai important lucru. Și haideți să citim din Țefania, începând de la versetul, capitolul 1, începând de la versetul 2. Și vă rog să urmăriți atenție, cu evlavie și cu teamă sfântă, că e cuvântul Domnului. Și avem marele har de a ni se descoperi lucruri care vor veni. Să știți. Țefania 1 de la versetul 2. Voi nimici totul de pe fața pământului, zice Domnul. Sună începutul cam dur. Voi nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de potinire și pe cei răi împreună cu ele. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda, să începe de la casa lui Dumnezeu, și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului. Voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășițele lui Baal, numele slujitorului săi și preoții împreună cu ei, pe cei ce se închină pe acoperișuri înaintea oștirilor cerului, pe cei ce se închină jurând pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor Malcam, pe cei ce s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută pe Domnul și nu îl întreabă, nu întreabă de el. Tăcere înaintea Domnului Dumnezeului, că ziua Domnului este aproape. Sunt mai multe texte. Habacuc 3 cu 2. Întoarceți numai pagina. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Ai și dice. Însufletește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Dar mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și cel Sfânt vine din muntele Paran. Oprire. Măreția lui acoperă cerul și slava lui umple pământul. Era la evrei în obicei că în momentul când se citea Scriptura să se oprească. Trebuia să se facă tăcere și oamenii trebuiau să se gândească la ce s-a citit. Ca să aibă timp să le intre în minte. Și scria chiar oprire, tăcere. Ideea era, nu trece în viteză, nu te grăbi, nu e o joacă. Terminați cu vorbitul, terminați cu fâțâitul, terminați cu fâțâiala. Sunt lucruri prea grave ca să treci repede peste ele, hai așa în fugă. Sunt lucruri prea dureroase și prea mare avertizment să te duci repede, dar du-te mai încet, taci, oprește-te, gândește-te la ce s-a zis și ce scrie. Și ce zice Dumnezeu? Și mie mi-a vorbit Hristos. Nu-i voie să merg repede peste ele. Nu-i voie să merg în viteză. Și cel de-al doilea motiv pentru care mă voi opri mai mult la necazul cel mare e pentru că subiectul e foarte actual în vremurile de astăzi. Astăzi se vorbește foarte mult de Dumnezeu care este dragoste, dragoste, dragoste. E un Dumnezeu fals. E un Dumnezeu fals, să știți. se vorbește foarte mult că trebuie să nu superi pe nimeni, Dumnezeu îi acceptă pe toți și toți și cum ești și... Să uită foarte puțin. Știu că Scriptura vorbește mai mult de mânia lui Dumnezeu decât de dragostea lui. Știți asta? Știți asta? Și perioada necazului cel mare e perioada mâniei lui Dumnezeu. Psalmul 2:15. Dar cinste fiului. 2:12. Dar cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, și căci mânia lui este gata să se aprindă. Apocalipsa 14:10. Începe de la versetul 9. Dacă se va închina cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. 16:19. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Foarte interesant. Și ziceau munților și stâncilor, 6:16, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Foarte paradoxal, mânia leului, da, dar nu mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? 19:15. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamle cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Și va călca cu picioarele teascul vinului mânie aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Nu-s lucruri cu care te joci. Nu-s lucruri peste care te treci. Și în cadrul necazului cel mare am vorbit ultima dată despre primele patru peceți. Primul de patru peceți, care înseamnă începutul durerilor. Începutul durerilor. Apocalipsa, așa cum o împarte Domnul, în capitolul 1:19, se împarte din punct de vedere tehnic în trei părți. Îi zice lui Ioan, scrie lucrurile care le-ai văzut. Și prima dată îl vede pe Domnul Iisus. Nu-i mai păstorul care merge după oaia pierdută, ci judecătorul. Tot în el arată judecată. Cea de-a doua parte zice, lucrurile care sunt. E partea cu istoria bisericii. Tot timpul, în timpul narațiunii la prezent. Știu, am văzut, cunosc. Și ultima parte, lucrurile care vor fi, care au să fie după ele. Apocalipsa 4:1 zice, suiete aici și îți voi arăta ce ar să se întâmple după aceste lucruri. Și primele patru peceți, pe măsură ce se rup, sunt cu totul speciale, sunt prezentate de niște făpturi vii și se rup pecetele și pe pământ se întâmplă, apar niște cai, niște călăreți pe niște cai de culori diferite. Primul călăreț e pe un cal alb. Sunt foarte mulți comentatori biblici care zic că e Domnul. V-am mai spus că și părerea mea că există cel puțin 5 motive pentru care sunt convins că primul călăreț e anticristul. În primul rând, dacă veți uita, mielul rupe pecețile. Mielul nu poate să rupă pecețile și în același timp să fie pe cal. E vorba de două persoane diferite. E primul motiv. Foarte pe scurt, cel de-al doilea motiv, toți caii au același cai au acțiuni negative, aduc numai rău în lume. Nu s-ar putea, după logica Scripturii, ca primul să fie pozitiv și celălalt să fie negativ. Toți caii aparțin într-o serie, merg într-o serie și sunt răi, aduc rău. Sunt agenți folosiți lui Dumnezeu în lume ca să aducă pedeapsa peste lume. Cel de-al treilea mare motiv, cununa despre care vorbește în Scriptură se pare că în original e Stefanos. O cunună care se dă răsplăcumpăraților. Cununa Domnului e diademă. Domn al domnilor și împărat al împăraților. Al patrulea motiv, arma din mâna călărețului pe calab e un arc. Nici măcar nu vorbește de săgeți. Arma Domnului e o sabie ascuțită, cuvântul lui. Și al cincilea motiv, dacă ne vom uita în Apocalipsa, în Matei 24, ordinea cu care prezintă Domnul evenimentele de la sfârșit e exact aceeași. Mai întâi îi amăgirea și apoi războaie, vești de războaie, cutremure, necazuri. Deci prima, la ruperea primului peceț, apare anticristul. Omul care se va părea că rezolvă în sfârșit toate problemele oamenilor, va aduce pacea, se va părea, va aduce bunăstarea, dar pentru scurtă vreme, pentru că el la scurtă vreme după el vin și ceilalți cai. Se rupe a doua pecete, apare un călăresc pe un cal roșu, îi războiul. Pământul se va scufunda într-o baie de sânge. Și sunt multe texte al Scripturii care vorbesc despre niște măceluri groasnice în vremurile din urmă. Se rupe a treia pecete, apare un cal negru, un călăresc pe un cal negru. E foamete. Oricât ar părea de paradoxal, rafturile astăzi pline vor ajunge goale. Și va ajunge vremea în care se va lucra o zi întreagă pentru o jumătate de kilogram de făină. Chiar dacă nu vă pare greu de crezut. Se rupe a patra pecete, apare un călăreț pe un cal gălbui. E moartea. Pierd a patra parte din locuitorii pământului. La 6 miliarde e cam mult cât e populația actuală. Așa cum zice Isaia, locuința morților își va deschide gura și își va lărgi larg legiul ca să înghită mulțimea Sionului, toată mulțimea asta gălăgioasă și veselă. Începutul durerilor. Patru evanghelii, patru călăreți. Primii patru călăreți reprezintă lucrurile pe care le vor primi pământul pentru că nu l-au acceptat pe Hristos. Nu l-au primit ca Mesia, ca Hristos. Îl vor primi pe Anticrist. Domnul zice în Ioan, zice, nu m-ați primit pe mine care vine în numele Tatălui. Îl veți primi pe altul care vor veni în numele Lui. Nu l-au primit pe Domnul Păcii. Vor avea parte de război. Nu l-au primit pe cel numit pâinea vieții. Vor avea parte de foamete, pământul. L-au omorât pe Domnul vieții. Vor avea parte de moarte. Și toată Apocalipsa e o carte plină de moarte. Se vorbește foarte mult de moarte și sunt foarte mulți morți. E un potop de morți în Apocalipsa. Să știți. Și acum am ajuns la Apocalipsa 6, începând de la versetul 9, haideți să citim din cuvânt ruperea peceții a cincea. Când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbun sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să mai odinească puțină vreme până se va împlini numărul tovarșilor lor de slujbă și a fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. E ruperea pecetea cincea. Să știți că Scriptura vorbește că în perioada necazului celui mare va fi o mare prigoană religioasă. Și vă rog să deschideți împreună cu mine cuvântul la Matei 24, să luăm că Domnul vorbește exact în paralel, despre exact același lucru. Versetul 8. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Primele patru peceți. Versetul 9. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea și se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina mulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Vă rog să deschideți și la Luca 21 în text. Versetul 11 zice cam așa, Luca 21. Pe alocurile vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Vom vedea că următoare continuă cu semnele mari în cer, pe cetea șase. Dar înainte de toate acestea, înainte de astea, vor pune-le mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogelor. De unde începe? Sinagogi. Apoi, vă vor arunca în temnițe. Vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor, din pricina numelui meu. Să știți că martirii au fost în toate generațiile. Și sunt foarte mulți care spun că secolul trecut, secolul 20, a dat cel mai mare număr de martiri din toată perioada istoriei bisericii. Sunt mulți care spun, cu toate că pare de necrezut. Unul există, se spune că există un evreu care a făcut un studiu foarte renumit și care a studiat perioada anilor 30, când a început marele holocaust, marea prigonire a evreilor. Și el a studiat și a analizat că exact semnele care au fost în perioada aceea, exact semnele sunt astăzi, în societatea de astăzi. Dar atunci au fost considerați vinovați evrei, astăzi sunt considerați vinovați creștinii fundamentaliști. Așa zice el. Ei sunt văzuți vinovați de toate lucrurile. Sunt considerați bigoți, înguști, fanatici, sunt vorbiți de rău, bârfiți, huliți. Felul cum ei propovăduiesc Evanghelia, zic ei că e o jignire pentru celelalte grupă religioase, să și jignite celelalte grupă religioase, pentru că ei spun că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și pentru că ei spun că Iisus Hristos este calea. Jigniri. Nu mai încape, nu mai este loc de Mahomet, nu mai este loc de Buddha. Și evreul ăsta spune că vor ajunge vremurile în care fundamentaliștii vor trebui să fie dați la o parte, omorâți. Cu privire la cincea pecete, sunt mulți teologi care au mari probleme. Pentru că adevărat e o pecete a răzbunării. Până când, stăpâne, tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judești și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Iisus Hristos nu zice așa ceva pe cruce. Ce zice Domnul pe cruce? Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ștefan când e omorât la fel, nu zice așa ceva. Ce zice? Doamne, nu le țin în seamă păcatul ăsta. Ba mai mult aici, ca să accentueze termenul exact de stăpân, e despot. Stăpân absolut. Ca să încetueze dreptatea și sfinția lui Dumnezeu cum cer ei. S-a dus vremea Harului, să știți. Va începe vremea mâniei lui Dumnezeu. Și va veni o vreme în care Dumnezeu va pune capăt suferințelor martirilor și va răzbuna tot sângele curs. Matei 23 cu versetul 34. De aceea, iată, vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îți veți omorâ și răstigni, pe alții îți veți bate în sinagogile voastre și îți veți prigoni din cetate în cetate. Ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprionitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Sunt convins că originalul e peste generația ultimă. Va veni o vreme când Domnul va răzbuna fiecare picătură de sânge de martir. Va răzbuna orice vorbă, orice jignire. Va răzbuna prigonirile care sunt supuși cei care cred în El. Să știți. Până atunci, fiecăruia dintre ei s-a dat o haină albă și le-a spus să se mai odinească puțină vreme până se va împlini numărul tovarșilor lor de slujbă și a fraților lor. Există un număr a martirilor. Și un har. E un har să faci parte din rândul ăsta. E un har. E un har să suferi pentru Hristos. E un har. Să știți. Se spune că în timpul comuniștilor, și o poveste foarte adevărată și nu-i... Frații baptiști ar fi făcut o petiție pentru mai multe drepturi religioase. Și unul dintre ei se da pe nume, l-a luat securitatea și acolo așa au început, cum au început ei, să-l amenință și să zic: mă, omule, te omorâm! Viu, nu mai scap de aici! Ăsta când a auzit, a zis: vai, domne, vai, zice, de-abia aștept, dar n-am eu harul ăsta, n-am eu stofa asta, zice, dar așa mult mi-aș dori. L-a rămas fără grai. Martirilor li se dă o cunună, cununa vieții, să știți. Toți vor avea viață veșnică, toți vor răscumpărați, dar numai ei vor avea cununa vieții. E un mesaj pe care eu îl văd foarte actual, mai ales în vremurile de astăzi, când toată lumea încearcă să provedească în așa fel Evanghelia ca să nu supere pe nimeni și să nu jignească pe nimeni. Unul dintre mari teologi a vremurilor de astăzi zice că una din cele mai mari probleme e că Evanghelia așa fel e propovăduită astăzi, că nimeni nu mai sunt supărați. Wesley se spune că nu primea în seminarul lui oameni, le punea o întrebare, zicea: când predicați Evanghelia, să pocăiesc oameni? Zicea: mă, nu știu eu, eu știu, nu știu. Bun, o veni vreunul să-i spună că-i deranjat de ce ai predicat-o? Nu, atunci n-ai ce căuta la mine, că tu nu prăvădești Evanghelia. N-ai ce căuta, tu nu prăvădești la Evanghelia lui Hristos, oamenii să pocăiesc sau să supără? Cale de mijloc nu este. Să știți. Bucurați-vă toți cei ce suferiți pentru Hristos, bucurați-vă. Bucurați-vă toți cei ce sunteți vorbiți de rău pentru Hristos. Am observat că viețile unora, pur și simplu viețile lor, nu-i pot suporta celălalt, nu-i pot suporta. Viețile lor sfinte, mă rog, ca oameni, așa cum suntem noi, e un deranj pentru cei firești, e un deranj. Însă faptul că există un deranj. Matei 5:10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerului. Ferice de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Este vreunul ca să zică: măi, eu prigonesc? Este vreunul? Este vreunul ca să zice: măi, omul ăla care prigonesc pe cei bun, neprihăniți? Nu. Dar cum îți dai seama că prigonește? Spune tot felul de lucruri rele. Nu, ăla nu vede niciodată bine, mă, în tot ce face. Numai rău. Nu vede niciodată bine. Numai rău, totul e rău. Mă, eu te prigonesc pentru că ești foarte bun. Nu, mă, te prigonesc că ești rău. Nu, ați văzut? Mă, eu nu te suport că ești sfânt. Cine face așa ceva? Eu când te văd pe tine, mă, îmi vine rău, mă. Nu zice nimeni, nu. Începe să găsească motive rele, o să-l ocărască, să spună tot felul de neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Cred că eu am mult de mă pocăit în privința asta. Cred că eu am mult. Mă tem mult că încep și eu să provădesc în Evanghelia așa fel ca să nu se supere nimeni. Și trebuie să mă întorc. După pecetea a cincea, ce se întâmplă? S-au atins de adevărații credincioși, de lumina ochilor lui. Lumina ochilor lui Dumnezeu. Și începe prăpădul. Deschiderea pecetei a șasea. Apocalipsa 6:12. Când arunc mielul pe cetea șasea, m-am uitat. Vă rog să urmăriți împreună cu mine. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toți munții și toate ostravele s-au mutat din locurile lor. împărații pământului, domitorii, capitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Un adevărat haos cosmic, un adevărat haos universal. În primul rând apar cutremure de pământ, sunt trei mari cutremuri, unul mai mare decât celălalt. Ăsta e primul, Apocalipsa 11:13, al doilea: în clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ, Apocalipsa 16:18. Și-a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a mai fost un cutremur așa de mare. Sunt foarte multe texte care vorbesc despre cutremure și îmi pare rău că am uitat, dar aș fi vrut să vă aduc, că toți zic, mă, dar cutremur a fost de când e vorba, de când e om pe pământ, nu e adevărat. Aș fi vrut să vă aduc niște dovezi foarte exale, numărul cutremurilor. În secolul trecut avea loc, zice, câte o mare cutremur la vreo 100 de ani. Astăzi se zice că anual au loc sute mari de tot. Și sunt multe texte din Isaia, din Iol, din Naum, din Hagai, care vorbesc despre mari cutremure. Soarele se întunecă, luna se preface în sânge, stelele cad din cer ca niște smochine. Vreau să vă mai zic aici ceva. În nopțile senine, dar în orașe nu prea se vede, apar așa numite stele căzătoare. E departe de a fi stele și mai ales de a fi căzătoare. E vorba de niște corpuri cerești care vin din univers cu mare viteză. Slavă Domnului că cele mai multe dintre ele au dimensiuni foarte mici și în momentul când intră în atmosfera cerească se aprind și ard imediat. Dacă sunt mai mari, așa de câteva sute de chile, ele lasă o dungă luminoasă. Când sunt foarte mari, nu reușesc să ardă în întregime și cad pe pământ sub formă de meteoriți, de pietre. Se spune că în România cam cel mai mare meteorit care ar fi căzut ar fi de vreo 35 de kilograme. Dar există când acești meteoriți, acești asteroizi, cum se mai numesc, care vin din cer, sunt de dimensiuni foarte mari. Și în momentul când cad pe pământ, produc adevărate catastrofe, pe sute de mii de kilometri, pe sute și mii de kilometri, cum a fost în Alaska. De unde vin ei? Oamenii de știință spun că între planeta Marte și Jupiter ar fi existat o altă planetă care ar fi explodat. Și acolo acum există o centură de asteroizi, așa se cheamă. Numărul lor e foarte mare, foarte mare. Am citit multe date care zice că anual pe pământ cad cam 100 de miliarde anual. Mas mici, slavă Domnului. Dar în centura asta de asteroizi sunt cam 30.000 de asteroizi foarte mari, de dimensiuni de sute de kilometri. Și în ceasul, ziua, luna, anul hotărât de Dumnezeu, când unul va cădea pe pământ, va fi prăpăt. Și data viitoare, dacă Domnul va înghiți, poate, oamenii de știință zic că nu se pune întrebarea dacă va cădea, ci doar când. Dar până atunci va fi o ploaie de stele, ca un semn că vremurile sunt aproape, să știți. Au fost puse această centură de Dumnezeu acolo, ca să-și împlinească planul lui. Începând de la pecetea șasea, lucrurile sunt din ce în ce mai groaznice și sunt foarte mulți cercetători care încearcă să le spiritualizeze. E foarte greu să le accepte așa cum sunt. Și ei zic, măi, când se vorbește de cutremur de pământ, e vorba de tulburări sociale. Când se vorbește de stele care cad din cer, e vorba că cad oamenii mari ai lumii, de la putere. Când e vorba de soare ca să întunecă, e vorba că împărații pământului își pierd discernământul și ajung într-un tuneric spiritual și mental, mă rog. Ei zic, când e vorba de toate ostroavele s-au mutat de la locul lor, e vorba de centrele comerciale care se prăbușesc. S-ar putea să fie și această împlinire. Și această. Că mă gândesc în vremurile urmă vine mare întunecime și tulburări. Dar să știți că sunt convins că Dumnezeu vorbește aici literar. Și cutremurul de pământ în Scriptură e cutremurul de pământ. Să știți. La ruperea peceții a șasea se produce o adevărată tulburare în universul. Noi astăzi suntem foarte liniștiți pentru că trăim într-o lume care ni se pare că e foarte sigură și exactă. Te duci pe un pământ solid, dacă îți clădești casa, știi că va sta acolo, nu o să se scufundă. Dacă ziua în amiază mare, știi că va fi soare, chiar dacă e înnorat afară. Vor veni vremurile când oamenii va apuca groază, să știți, pentru că lucrurile astea se vor da peste cap. Munții se vor muta de la locul lor. Soarele se va întuneca, ziua în amiază mare. Să știți. Cerul va fi făcut sul. Și dacă astăzi îți scumpe pământurile ca să faci casă, vor veni vremurile când va fi o goană imensă după peșteri. Se vor căuta peșteri și gropi în care oamenii să se ascundă. E foarte uimitor că în fața pedepsei lui Dumnezeu, toți cunosc împărații pământului, regii, domnitorii, președinții, capitanii oștilor, generale, mareșali, cei bogați, Bill Gates și toată ceata lui, cei puternici, șefii care conduc astăzi și au în mână toate și le mărșile succes cum vor ei, toți robii și toți oamenii slobo s-au ascuns în pește. Dumnezeu are numai două categorii. Cei ai lui, care nu sunt rânduiți mâniei viitoare, și cei ce cunosc mânia viitoare. Numai două. E uimitor că în fața acestor urgii, ce fac oamenii? Singurul lucru care nu le-aș recomanda. Se duc la munci, la stânsă, să roage, să cade peste ei. Nu se pocăiesc. Să împietresc. Și Apocalipsa vorbește foarte mult. Când toate fața acestor urgii, oamenii nu se pocăiesc. Apocalipsa 9:20. Cei zloți oameni care nu au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor. Horoscope citite în cărți. Și idolor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot să umble, nici să audă, nici să umble. Nu se pocăiesc. După deschiderea pecetea 6, ne-am așteptat foarte mult ca să urmadă deschiderea pecetea 7. Când încolo apare capitolul 7, un capitol interludiu, o numită prima paranteză principală. Și în capitolul 7 sunt prezentate două categorii de oameni, cei 144.000 de evrei însemnați, pecetuliți, și o mare gloată, îmbrăcată în haine albe, care cântă o cântare de laudă Domnului. Haideți să citim prima dată despre cei 144.000 și vă rog să urmăriți împreună cu mine Scriptura în Apocalipsa 7. Apocalipsa 7 de la versetul 1, voi citi până la versetul 8 inclusiv. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri al pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri care le fusese dat să vatemă pământul și marea, zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetuliți, 144.000 din toate semințiile lui, fiilor lui Israel. Din seminția lui Iuda, 12.000 erau pecetuliți. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Sahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetuliți. Capitolul 6 se termină cu întrebarea: cine poate sta în picioare? Și acum sunt prezentați ăia care stau în picioare. Și prima e gruparea celor ce fusese pecetuiți. Înainte de a-și dezlui urgia, să face o pauză, e numită liniștea dinaintea furtunii, în care Dumnezeu își pecetuiește niște oameni ai Lui. Și ce ne amintește foarte mult din Ezechiel 9:2. Dumnezeu vrea să pedesească Ierusalimul. pentru toate păcatele lui. Și iată că au venit 6 oameni pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. A venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului Israel s-a ridicat de pe eruvinul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimară la brâu. Domnul i-a zis: treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care se ia, care suspină și gem din pricina tuturor uriciunilor care se săvârșesc acolo. Și celorlalți le-a zis în auzul meu: treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucide și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Și capitolul următor ne arată ce se făcea în locașul cel sfânt. Tot felul de uriciuni făceau bătrânii. În capitolul celălalt, din urmă. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Înainte de a începe urgia, Dumnezeu își însemnează niște oameni pe care trebuie să-i scape. Cu privire foarte rapid și pe scurt, cu privire la acest număr, sunt foarte multe interpretări, multe din ele, eu le zic, eretice. Martorii lui Iehova au zis, când au început mișcarea lor, în urmă cu un setor, că sunt ei. Ei vor fi cei 144.000 care vor fi scăpați de necazul cel mare și vor fi răpiți la cer. Când au ajuns mai mult decât 144.000, și-au schimbat teoria și au zis că primii martori 144.000 merg în cer, iar ceilalți păstă 144.000 rămân pe pământ. Se pare că adventiștii au fost primii care au venit cu teoria că ei sunt cei 144.000, dar când au văzut și ei că numărul lor e foarte mare, au renunțat și ei la această teorie. Alții văd în acest număr pe un număr ascuns care simbolizează biserica. Cu toate că Scriptura spune foarte clar și ăștia care spun lucrul ăsta au probleme să clarifice lucrul ăsta, spune că sunt 144.000 din semințiile lui Israel. Și le dă foarte clar pe rând, fiecare. În perioada necazului celui mare, Dumnezeu își va însemna 144.000 de evrei care vor fi luptători pentru ei și care mulți consideră că vor evangeliza lumea. Și așa cum zice Scriptura, dacă căderea lor a fost o pricină de binecuvântare pentru noi, pentru că ei au căzut și noi am fost binecuvântați, ce va fi întoarcerea lor? Când tot Israelul va fi mântuit. Mulți care simbolizează acest text au probleme cu număr și zic: cum va putea Domnul să scape 144.000 de oameni în timpul necazului cel mare? Dumnezeu poate lucrul ăsta să-i scape, să știți. Și în timpul lui Ilie au avut 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul. În numele 31, Moise ia câte 1.000 din fiecare seminție, îi trimite la luptă, 12.000, și zice: când s-au întors, ce-au constatat? Nu lipsea niciunul. Niciunul nu lipsea, dacă vă uitați. Numele 31, 49. Dacă Dumnezeu a pus fruntea pe oameni, niciunul nu va lipsi din ei, să știți. Niciunul nu va lipsi. Ăștia vor fi scăpați din toate urgiile care vin. Mult e greu să înțeleagă, dar eu cred că Dumnezeu poate tot. Așa, pecetea cu care e peciuit e pecetea Duhului Sfânt. Pecetea asta, fără pecetea, și sunt mai multe texte care vorbesc despre Duhul Sfânt, că e o pecete. Fără Duhul Sfânt, oamenii nu vor putea să stea în picioare în ziua necazului cel mare. Fără Duhul Sfânt, oamenii, pecetea Duhului Sfânt, oamenii nu vor putea să stea în picioare la judecată. Salmul 1:5: dar cei răi nu pot ține capul sus în jurul judecății. Pecetea asta are 3 mari scopuri. 1. Autenticitate. Cel pecetuit e credincios autentic. 2. E aparține lui Dumnezeu. E a lui. Și 3. Inexorabil. Nimeni nu se poate atinge de ei. O pus Domnul pecetea, nimeni nu se va atinge de ei. Să știți. Mulți care nu admit și spiritualizează acest text, li foarte greu să înțeleagă că biserica, mai ales din Daniel, să înțelege, e doar o paranteză în planul de lucru al lui Dumnezeu cu omenirea și Dumnezeu își va relua planul de lucru cu Israelul. Să știți. va relua planul de lucru cu Israelul. Oamenii zic, da, domne, când e vorba de blesteme, da, să se împline, s-o împlini literal și să împlinesc literal blestemele la adresa evreilor, împrăștiați în toată lumea, nenorociți peste lume. Dar când e vorba de binecuvântări, zice, nu, acum noi suntem biserica și noi moștenim toate binecuvântările care cuveneau Israelului. Nu e adevărat. Biserica e doar o paranteză în planul de lucru al lui Dumnezeu cu omenirea și Dumnezeu va relua planul său, iar perioada, în cazul cel mare, o perioadă specială de lucru cu poporul evreu. Vreau să închei cu o idee. Acești oameni vor fi scăpați de toate nenorocirile și de pedepsele care vin peste lume. De ce pedepsește Dumnezeu lumea? Și de ce va pedepsi groasnic lumea? Unul, Dumnezeu va pedepsi lumea ca să-și arate slava Lui. Și toate textele și textele din Habacuc. Mărăția Lui acopere cerurile și slava Lui umple pământul. Îngerii, heruvini își dau seama de slava Domnului. Omul a început să nu mai vadă slava Lui Dumnezeu. Nu se mai are teama aia sfântă. Începe să se întrebe cine e Dumnezeu, de ce trebuie să ascultăm de El. Așa cum zice Scriptura, încep să se întrebe, băi, nu face nici bine, nici rău. Nu mai au slava aia, teama aia sfântă. Va veni o vreme când oamenii vor trebui să tremure înaintea lui Dumnezeu, să știți. Slava Lui va acoperi pământul și oamenii vor tremura înaintea Lui. Astăzi prea mult ne jucăm cu El, prea mult se joacă cu El și ne permitem foarte multe lucruri. Cel de-al doilea lucru pentru care pedepsește Dumnezeu lumea și va pedepsi lumea, cu toate că crede sau nu, e că să-și arate planul, să-și îndeplinească planul său. Trăim în perioada Harului, despre care vorbește foarte mult, și Dumnezeu tot își amână pedeapsa. Și oamenii gândesc că Dumnezeu nu mai pedepsește. Poți să faci ce vrei, să minți, să furi, să păcătuiești, să le învârți, să le sucezi, păi Dumnezeu nu mai pedepsește. Nu mai pedepsește. Așa cum zice Scriptura, zice, pentru că am tăcut, zice Dumnezeu, te crezucăți ca și voi. Pentru că tot am amânat, voi crezucăți ca și voi. Va veni o vreme când Dumnezeu va pedepsi. Încă e har, încă te bucuri de har, dar va veni o vreme când va pedepsi, să știți. Iar poate prin examenul prin care îți dai cel mai mult seama ce ești, copil al Dumnezeu sau nu, îi, în fața acestor lucruri, care e atitudinea mea și care e atitudinea mea asta? Dacă vă veți uita în Scriptură, cei răi, cu toate urgirile și cu toate pedepsele care vin, să împietresc, nu să pocăiesc, să împietresc. Cei copiii lui Dumnezeu ce fac în timpul ăsta? Încep să-L slăvească pe Domnul, să vedeți. Și toată Apocalipsa e un cor de slavă care merge din ce în ce mai mult. Îs făpturile vii, îs îngerii și până ajung în Apocalipsa 15, cu doi și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu din mână stăteau biritorii fiarei și a icoanei ei și a numărului ei. Ei cântau cântarea lumea, slăvesc pe Domnul. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeu la Totputernic, drepte și adevărate sunt căile tale, Împărat al neamului. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Copiii lui Dumnezeu, slăvesc pe Domnul, că dreptatea Lui se va arăta, că sfinția Lui se va arăta. Copiii lui Dumnezeu nu sunt rânduiți la mânie, ci sunt rânduiți să fie răscumpărați. Amin. Vine Domnul să-și răbească biserica. Poporul Israel. Vine Domnul să-și răbească biserica. Vin nenorociri și necazul mare. Poporul Israelit, că voi veți supăra sau nu, haideți să ne uităm fiecare în noi. Dacă Domnul vine acum, are ce lua. Are ce lua. Are ce lua. În stările care suntem, are ce lua. Credeți că cum suntem noi? Înaintea oamenilor ne putem motiva, ne putem scuza, ne putem învârti, dar înaintea Stăpânului celui viu. E timpul și cred că e timpul să venim înaintea Lui, să ne recunoaștem. E timpul să ne întoarcem de la faptele noastre cele rele. E timpul să lăsăm la o parte toate lucrurile care ne leagă. Și e timpul să ne apropiem de El. Pentru că crede sau nu, indiferent dacă crede sau nu, venirea Lui e foarte aproape. Semnele venirii Lui sunt aici. Dar noi suntem prea ocupați și prea îngrijorați cu multe treburi și nu le vedem și nu le vedeți. Mi-ar place dacă v-ați ocupat și să începe să le studiați. Să aud mișcări. În spatele cortinei se mișcă. Vine Domnul. Vine Domnul. Vine Domnul. Vine Domnul să-și amireasă. Vine Domnul să-și amireasă acea sfântă, neprienită, fără înciopată, fără nicio zvârcitură. Vine Domnul să-și amireasă acea sfântă, neprienită, fără nicio pată și fără nicio zvârcitură. Popor Israelit, vine Domnul. Popor Israelit, vine Domnul. Popor Israelit, vine Domnul să-și amireasă acasă. Vine Domnul. Vine Domnul. Venirea Lui la ușă. Evenimentele sunt aici. Nu vă țin studios numai ca să vă țin și să vă prezint că ce știu sau ce nu știu. Am vrut să vă zic că eu curaj și mă mir de noi și de mine și de curaj că am început studiul ăsta. Dar vine Domnul să-și amireasă acasă. Suntem gata? Doamne ajută-ne!